Občina Vipava danes praznuje svoj občinski praznik. Anton, mogoče bi pa tokrat začela kar z občinskimi nagrajenci. Kdo so letošnji nagrajenci občine Vipava in zakaj so zaslužni?
No, tudi letos je občinski svet zbral zaslužne nagrajence in sem ponosen na njih in bom z veselje predal nagrado. Tukaj zlato priznanje občine Vipava je prejel košarkarski klub Vipava. On deluje že 30 let, so uspešni, deluje z mladimi, so zelo številčni in mislim, da tukaj ni debate in da si to nagrado zaslužijo in delajo dobro. Letos, ko je njihova ženska ekipa zgubila v finalu do 14 let in tako da res vsaka čast in aplavz. Potem naziv častni občan je dobil gospod magister Ivan Princes, to je bil prejšnji dolgoletni župan. Zakaj si on to zasluži? Mislim, da že to je bil tako veliko časa župan in pa tudi letos je 30 let, odkar je občina Vipava nastala, če rečem jo, je razrožitev z takratno Ajdovščino, mislim upravno enoto Ajdovščino in on je bil to prvi župan, velik pobudnik tega in zato tako nekako se sopada s to obletnico. Potem plaketo občine Vipava prejmejo Jožica Jež, ona ima velike zasluge za predvsem, da ohranjanje življenjskega utripa v vaški skupnosti je zelo aktivna, vsem na voljo in o tem ni debate. Ljudi, ki so na voljo, ljudem, ki pomagajo drugim, prinašajo dobro voljo, mislim, da moramo podpirati. Potem je dobila na plaket občine Vipava gospa Loredana Sajovic, svojo poklicno kariero je delala v Cirusu Vipava in zdaj, ko je šla v zasluženo penzijo, deluje in pomaga v VDC-ju, ima skupino glasbeno in to in se predaja za te otroke in za te starejše, ki so drugačni, ampak so tako prijetni. Potem je dobila plaket občine Vipava tudi družina Žorž, to je posestvo Ravna Slab, to tudi ne bom zgubil besed, so oni največji, lahko rečem, predevalci grozdja in vina tukaj v naši občini. Pridna družina živi za kmetijstvo, za vinogradništvo, naredili so res prelepo klet in tudi potem pogostitev, imajo apartmaje in lepo restauracijo in delajo, kar mi pa najbolj všeč so naredili tudi kamp velik in prostor za te avtomobile, avtokampe, tako da vsaka čast so delavci in mislim, da pridne ljudi moramo tudi na občini podpirati. In kot zadnja dobi pa priznanje župana, gospa Jožica Bavčar, ona pa ima izjemne zasluge, je iz doma iz Podrage in izjemne zasluge za to humanitarno pomoč, pomaga bolanim takim, ki so nezmožni sami delati. Mislim, lahko rečemo, da se žrtvuje za druge in ni problem in to mi je bilo meni kot županu tako nekaj tako lepega, da sem mi pa podelil županovo plaketo.
Kar nekaj mandatov ste bil občinski svetnik, sedaj ste župan. Kako gledate na teh 30 let občine?
Ja, če se spomnim tam 94. leta, imel sem dobrih 20 let, ne bom povedal koliko, in pa do zdaj se velike spremembe, veliko se je spremenilo, kar je normalno, se 30 let je tudi ena velika doba, ampak mislim, da naše občanke in občani živijo lepo, gremo v tisti progresiven razvoj, lahko bi v kakšnih stvarih šlo več, lahko bi šlo manj, ampak trudimo se biti na taka družba prijetna vsem mlajšim, malo manj mlajšim, malo bolj starejšim, malo starejšim in tistim starejšim in delamo in mislim, da ta občina se razvija je v tistem slovenskem poprečju in jaz sem vesel na življenje in sem vesel, da sem zdaj tudi zdaj župan občine Vipava in sem ponosen na svoje občanke in občane.
Kot župan, kakšno vizijo imate za naprej?
Vizija, imamo veliko idej in projektov. Problem je sam ta, ker vsi ti projekti malo večji, tako majhna občina kot je Vipava, morajo biti imeti podporo in projekt, ali to evropski ali državni. Sami prav kakšnih velikih projektov ne bomo mogli forati iz proračuna, ampak taka vizija, mislim, ena največja vizija mi je zdaj, kot sem že prej rekel, da bi naredili nov Cirus v Vipavi, tukaj se martramo tako v Ljubljani, s službami, z ministrstvami, upam, da bo. Stvari se malo počasi premikajo, jaz bi želel malo hitreje, ampak se premikajo, lahko rečem, in to imam tak življenjski cilj, da bi Cirus preselil na novo lokacijo in pa zelo si želim, pa ne želim, da bi bila Vipava neka industrijska občina, ampak nekaj tam do njih 5 hektarjev, 6 industrijskih con, pa poslovnih con si res želim in tudi tukaj se martramo prav k tomu okrog kasarne, Tankovske bio še gor, se mi zdi, da je tako področje med obema cesta, med regionalko pa med avtocesto. Ampak imamo, se veste, Vipava ima probleme z vodo zelo in pa še večje probleme z Naturo 2000, ker jim predvsem za živalski in rastlinski svet. Ampak se pohvarjamo, tudi tukaj iščemo rešitve in upam, da nam to uspe.
Pa spregovoriva tudi o še drugih investicijah, katere bi izpostavili?
Najprej bi rad izpostavil glavni trg v Vipavi. Mislim, da je lep, ko vidi, da je končan, to je bil tak velik zalogaj za občino. Projektiran je bil že prej, ampak mi smo mogli speljati in sfinancirati, kar je najtežje. Ampak, ko pogledaš gor, ko so ljudje zadovoljni, to ti da neko zadovoljstvo in opadamo. Bomo tudi to speljali finančno, se bomo morali. Lepo je bilo tudi, da se gradijo kanalizacije. To je tudi to ena taka zaveza Evrope, ker bomo morali to končati. Upam, da bo država tudi pogoje malo manj spustila na manjše enote, da bomo lahko tudi manjše vasi dobili kakšen denar od tem, da bomo lahko povezali s kanalizacijo. Upam, da bomo tudi speljali pod skalo, da bo res tisti prostor, ki meni je tak simpatičen, tak zlati košček v Vipavi, da bo enkrat zaživel. In seveda, infrastruktura, ceste, pločniki, to je tak cel, kakšne kolesarke rabimo nujno. Turizem, ne, turizem pa vidim, da se gostilne razvijajo, grejo dobro, malo bomo zamenjali tic, mislim, naš trg zavod na drugo lokacijo, rad bi malo popestril in del življenje vinarskemu muzeju, če to gledam. Take stvari, se veste, dosti stvari, ker se prihajajo, pa jih je treba delati, no. Jaz upam, da je tudi prihodnost in bo nas narava oplazila, kot nas je do zdaj, in da ne bomo imeli kakšne takih nevšečnosti in da bomo lahko delali tisto, kar si želimo.
Kateri projekti so bili v lanskem letu zaključeni?
V lanskem je bila pločnik Vrhpolje, je bil zaključen projekt, ker je tudi nekaj lepo tam za vas Vrhpolje. In čistilna naprava v Vipavi, to je bilo tudi tak zalogaj, je bilo preko 600 tisoč in zdaj ponovno spostavljena in dela normalno.
V občini Vipava pripravljate v letošnjem letu pospešeno tudi celostno prometno strategijo. Kje je zdaj projekt?
No, če hočemo se prijavljati na kakšne projekte v prihodnosti, rabimo to celostno prometno strategijo in smo se tudi na njo prijavili. Hvala Bogu je tudi bila tudi ta strategija izdelava je sofinanciranja od države. Ja, je šla v prvo presojo, ampak tukaj zdaj se mi smo ni prvi, ki smo šli v presojo, ampak zdaj tukaj je problem nastal, ker država nima še presojevalca, tako da oni pol to presojajo en mesec, pa ker zdaj po informacijah smo dobili, da oni čakajo presojevalce, no, tako da na ministrstvu mislim, da bodo. Jaz upam, da bo to v najkrajšem času. No.
Imeli ste tudi že javno razpravo. Kaj so občani izrazili na tej razpravi?
Ja, imeli smo v našem medgeneracijskem centru javno razpravo, kar tudi more biti. Ma, šlo je tako za promet, ki ne se umirja, kakšna cesta bi bila enosmerna, to, ker želijo si čim več kolesarstva. Tudi ta celostna strategija gre v tem, da bi čim bolj kolesari, pa šli to zeleno mobilnost. In o tem je bilo govor, pač te stvari, ker so zdaj najbolj popularne in se govori.
Še eno investicijo, ki jo je trenutno izvajate, to je kanalizacija Manče?
Ja, ta je v prvi fazi se dela dobro, se teče po projektih in normalno in tudi časovno je dobro, tako da zdaj to zaenkrat ni problemov, pa tudi z vaščani Manč sklajujemo stvari in mislim, da gre po planih.
Če se dotakneva še združenja Leonardo da Vinci, v katerem je občina Vipava, kako je sedaj, na čem delate?
Ja, Leonardo da Vinci, ne še enkrat rečem, smo dobri prijatelji, delamo z njimi, z Vincijem gremo kot domov, pa tudi smo na vezi. Prej je zdaj tudi en tak problemček se zgodil. Imeli so volitve, nov župan, gospod Daniel, ker smo tudi navezali stike. Mislim, da bomo dobro sedovali, ampak tudi oni se zdaj malo postavljajo na noge. To niso imeli neke probleme, tako ker so pač niso se strinjali z enim predsednikom in tako, ampak mislim, da zdaj se postavlja na noge, mi se moramo dobiti enkrat v začetku julija na tej videokonferenci in bomo še s Francijo, ker tudi so aktivni, delujejo in tudi tam se je zamenil župan je nov in tudi on je tem projektom je naklonjen in tako da se dobimo in se domenimo in delamo naprej.
Torej, kako je potem z muzejem Leonarda da Vinci v Vipavi?
Ja, muzeje pa smo se prijavili na EPK, to je ta razpis, ki je 100%. Rad bi naredili digitalni muzej. Tudi imamo že pač idejno rešitev, imamo te snovalce. Zdaj bomo videli, enkrat mislim, da bo to znano enkrat do konca septembra. Tako da upati, da dobimo in da gremo in da to postavimo. In tukaj bi dali to stvar v kapelo. Tako da zdaj bomo ščistili, bo šla ven pisarna tica in počakala to pač. Tic bomo dali nazaj tam na Spartovinarska muzeja, tam na ono stran. Tam je ena lepa stavba, ena lepa sobica, tako velika kot učilnica tukaj in smo se z rektorjem smo se pogovarjali in dogovorili, da te stvari si zamenjamo, da fakulteta ostane tukaj in bolj paš, ker so tudi študenti, imajo tudi oni študenti, dosti noter študirajo in zati bolj mir in tisto bomo imeli pa mi.
Konec lanskega leta je v Vipavi potekalo tretje mednarodno srečanje Združenja popoteh Leonarda da Vincija. Takrat ste postavili v atri dvorca Lantieri tudi Ponte Salvatico, ki je bil narejen po načrtih Leonarda da Vincija. Potem ste potem prestavili letos v škofijski gimnaziji Vipava. Ga nameravate tudi označiti?
Tu dobimo stalno, da bomo označili, tudi mene jezik ne označimo, ampak tu se ne stvari se nam komplicira, ker si ne moreš misliti, da se komplicirajo. In tu se gre zdaj, kakšne table bomo. Zdaj se poenotamo, kakšne table bomo dali, bo verjetno bo modro, zelena, bela, tiste vipavske barve, ampak zdaj tu se ste videli, mora odbor za turizem, pol mora krvne skupnosti. Tako, a ja, gre, jaz mislim, da gre v pravi smeri, zdaj dobili smo, kaj hočemo, zdaj mora sam še potrditi. Pravi izvirnik je narejen po načrtih Leonarda, tako da tiste jaz smo se nekako dogovorili z škofijsko gimnazijo v Vipavi in oni so z veseljem sprejeli in tam pred njim mislim, da tudi paše tja.